ማህበር ግዳያ ጸረ ሽብር አዲስ አበባ አማካላው መርመራ ገበን ተአስሮም ከለው ተገድዶም ንዛብ ወቃልን አፈራ ጻብዕትን ዛመሰሉ ሰነዳት በወቅዒ ክስረ ዘለም ሐቲቶም ተአስሮም ከለው ዝተወሰዱ ወምን ብመርአያ ዝተታሕዙ ወምን ንብረቶም ውን ክምለሰሎም እቲ ማህበር ሐቲቱሎ መለስካቸው አምሃኢል ይኽዎ መንያ
እቲ ብ300 ኣባላት ዝተመስረተ ማሕበር ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቕሪበ እዮም ዝበሎም ቀንዲ ሕቶታት ኣተሓባባርቲ ኮሚቴ ኣቶ ዳርሴ ማሶሪ ብንባብ ኣስሚዖም
ባለፉት ዓመታት ደርጎቱ ህወሓት ኢህአዴግ መንግስቲ በግልፀ ይዘን ብማእከላዊ ወንጀል ምርመራ ተገደን የፈጠነው ቃል ኣሻራና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ መንግስቲ ህወሓት ይህወደግ ብግፍዒ ተታሒዝና ኣብ ማእከላዊ ምርመራ ገበን ተገዲድና ዝሃብናዮ ቃል ኣሰር ኣፃብዕትን ዝኣመሰሉን ሰነዳት ብወግዒ ተሰሪዞም መንግስቲ ብመሰረት እቲ ዝሓተቶ ይቕረታ ንዝተፈፀመና ግፍዒ ብግልፅን ብሰነድን ኣፍልጦ ክወሃበናን እቲ ናይ ግፍዒ ሰነዳት ምዕናቦም ብወግዒ ክረጋግፁልና ንሓትት ኣለና
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ተሳቂና ተሰዲድና ከም ገበነኛታት ተቆፂርና ኩሉ መሰላትና ተጣሒሱ ስራሕ ከይንሰርሕ መፅለሊ ከይንረክብ መብዛሕትና መሰል ምንባር እውን ስኢና ምስ ስድራና ኣብ ፀገም ዝወደቕና ኢና መንግስቲ መፅለሊ ክንረክብ ክገብር ንሓትት እውን ድሕር ምባል
ባለፉት ዓመታት በግፍ ተፖሊስ ጣብያ ምርመራ ይደስ ጀምሮ ከድሚ ልክ እና ሞት ተፈርዶብን ከፍተኛ የኣካልና የስነ ልቡና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ካብ ምርመራ ጀሚሩ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ሞትን ተፈሪድና ዝለዓለ ኣካላውን ስነ ልበናውን ጉድኣት ስለ ዝወረደና ከከም ኩነታቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክንሕከም ደገፍ ክግብረና እውን ንሓታ ኣለና
ብተወሳኺ ብስም ምርመራ ዝተዘምተ ብፃዕርና ዘፍረናዮ ሃፍትናን ንብረትናን ብፖሊስ ተታሒዙ ስለ ዝተርፈ ክምለሰልና ክብል እውን ሓቲቶም ኣለው ሕር 4 ወርሒ ምምልላስ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣዘራሪቦምና ቃል እውን ኣትዮምልና ግን ተግባራዊ ዝኾነ ብዙሕ የለን ክብሉ ኣማሪሮም ኣለው መንግስትን ሕቶታትና ብቁልጡፍ ምላሽ ክህበና ንሓትት እንተዘይኮይኑ ግና ብሕጊ ወይ እውን ካልኦት ፖለቲካዊ ኣማራፅታት ክንሓትት ኢና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም